Mýrum, Hrútafirði. 28. jún 1968. Stefán Ásmundarson segir frá voru menn svona dálítið draumspekir hér slóður?
Já, þeir voru sálfsvíða, já. Á, ég segir eitt draumspekir dreymdu daginn.
Já.
Þú mátti á það bara þarna. Það mátti ekki gera.
Það er allt í lagi, Stefán. Það kemur ekki út
að það. Nei, það gera hlustan kvöldið á þá. Svo dreymir mig það að ég er stattur einhvers þar ég held nú fram í dag því ég nú aft nokkuð þar þar sem ég var nú svona ungur. Og þar stórt hús sem svo opið í hann rendan og gabla og ég hinum enn upp setja með það. Ég er með reyðinsett. Og ég á að taka póka sem norður veginn á klakk. Nú sé ég það að þetta er þessi póki. Þannig þessi póki. Og hann er, skal ég sé þér allir í vísi það, hann er bara eins og hver hann segja póki. Nefn að hann er í fellingum svona fellingum alltaf. Alltaf í svona fellingum svona. Og ég sé það mikil mold á honum. Gryrði mikil mold á pokanum. Svona og ég. Svo sé ég líkur að hlappild á pokanum. Og hún hefur verið fann að trjást svo mikið við veggin að það er verið sauma skinn þar utanum. Vandlega sauma skinn þar utanum. Svo ég tek nú þetta, þá vantar nú, hún er sá slítinn og það vantar þá augað á hún, svo það er ekki hægt að nota það. Svo ég finn á að tjarta þessu upp og leta þvæðast í. Þess á stað, dálni spotta, þá sekkur þetta niður. Þá segi ég, einhvern fann nú með mér og segi, nú, hann sekkur niður. Já, og ég fer aftur á baki og ég setar upp aftur. Ég er komin jafnlangar spotta og ég er búin að fara þá sekkur niður. Þetta skulum við ekki gera. Við skulum láta það eitthvað síðlangar sem aldrei byrjar. Og það ger ég. Hann byrjar eitthvað. Sjálfsýli. Veistu hvað þetta er? Þegar mér sagt að þennan póka er ég Kristján Eldjón. Hann er ég þennan póka.
Ú, já.
Hann er ég þennan póka. Býti nú við, svo kemur stúlka inn með tvær döllur og þær voru svo plasti og kollóttar og það var meira dálði í annari og lætur sann þarna við þýli var dálði meira við í annari en henni. Ég fer, hvað er maður ekki að láta hana? Mér sýnir þetta bara að vera bómul og þykir jörum. Og þá segi ég við sjálfum mig, ætti Kristján ekki þetta sunnu? Heldur þessi draumur svona?
Já.
Já, ég mér þetta í hug. Ég verður hvað ekki gamall, Kristján. Hvort það mér geta síðan falli núna og falli næst. Já, svo hafa það. Rekkur ofan týra sinn. Ég kunni þetta mér í þeirra. Já, þetta megið aldrei láta að heyrast.
Nei.
Svona megið nú ekki að
láta að heyrast. Þegir þessu alveg,
þetta er
mannsmorði.
Já. Þetta er anskotars úrskuð þótt sem við tekið. Þess vegna draumurum aldrei þeim nokkuð tíman. Aldrei kostningar, nokkuð hlutastu kostningar. Fyrir ekki nokkuð staðar. Já, svona getur maður oft dreymt. Mér dreymar oft mikið. Ég var bara til Reykjavík. Hérna til Reykjavík. Ég kom inn og drakk kaffi. Hvernig kom bara á frá suður var það heilan dag og talaði við marga kunningja. Og kom þetta aldrei nefnir bóttur og matur. Þá var það ég.
Já.
Kom til ekki með fótna kom aftur, þar vaknaði ég. Það er skrítið þótt sem mann dreymir. Já.